Dobré dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Celý příští týden bude v Olomouckém kraji patřit pěstounským rodinám. Navštívit můžete celou řadu akcí, mezi nimi třeba Den pro vlastní i náhradní rodinu, který proběhne v sobotu 12. ve Smetanových sadech v Olomouci. Obě zmíněné rodiny má náš dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Petra Suchánková. Maminka dvou synů, která se svým druhým manželem rozhodla přijmout a postarat se o děvčátko z dětského domova. O přípravách, čekání, seznamování, radostech, ale i starostech připravuje knížku, která se bude jmenovat Cizinečka aneb příběh pěstounského dítěte. I o ní samozřejmě budeme v následujících minutách mluvit, abychom potvrdili její slova. Cokoliv uděláme v životě pro druhého, i pro toho nejmenšího a nejubožejšího, jako bychom udělali sami pro sebe. Petru Suchánkovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová. Určitě jste zaznamenali zprávu, že všechny děti do 3 let by se od roku 2025 měly dostat z ústavů do náhradních rodin. Počítá s tím novela zákona, kterou v polovině srpna schválili poslanci. Zpráva, která bez pochyby potěšila i dnešního hosta u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, pěstounku Petru Suchánkovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě dodám, že Česko je v Evropské unii poslední zemí, která nejmenší děti do kojeneckých ústavů umisťuje. Vy jste ale se svým manželem, když jste doma začali mluvit o pěstounství, o miminku neuvažovali. Proč?
O miminku přímo jsme neuvažovali. Měli jsme teda v úmyslu vzít již větší dítě, které by bylo tak asi ve školkovním věku, a sice holčičku, protože už jsme jednak měli svoje trošičku roky a měli jsme to takto nastaveno, že bychom chtěli již trošičku dítě větší.
Měli už jste doma nějaké děti?
Ano, já jsem měla syna Mirka, který měl v té době asi 15 let. Byl trošku lehce mentálně postižený i celkově postižený, proto jsem vlastně zůstala v té době ze zaměstnání doma. Opustila jsem zaměstnání, abych se mu mohla plně věnovat. Měla jsem příspěvek na péči, v té době teda nejvyšší stupeň, protože syn měl ten zdravotní stav zrovna takový horší a bylo potřeba se mu teda věnovat naplno. Ještě jsem se necítila tak úplně vytížená a přemýšlela jsem, co by si k tomu přidala. A jelikož jsem už dříve tak nějak se zabývala myšlenkou na přijetí dítěte z dětského domova, tak jsem si řekla, že teď je ta pravá chvíle a že bych se do toho mohla teda pustit. Proto jsme s manželem se rozhodli proto, že bychom přijali ještě jedno dítě, mladší, a mým přáním bylo, aby to byla holčička. Proto jsme se rozhodli tedy pro tuto cestu.
Když jste žádali o větší dítě, byly tam ty šance větší, že to dítě dostanete rychleji než třeba to miminko?
Tak my jsme nežádali úplně pro velké dítě, bylo to tak mezi 3 až 6 lety, takže zas o tolik ty šance větší nebyly. Čekali jsme na dítě.
Jak dlouho se čeká v uvozovkách na dítě?
My jsme čekali konkrétně 1 rok, ovšem měli jsme zprávy, že teda jsme dostali dítě poměrně rychle, že se čeká i několik let.
Podle čeho se rozhodovalo ve vašem případě, že tato holčička je vhodná právě pro vás?
Jak mi bylo potom sděleno, tak vlastně to byly 3 takové důležité věci, které rozhodly teda v náš prospěch. A jedna z toho byla asi ta nejdůležitější, že jsem byla v té době doma. Že jsem byla doma a připravená kdykoliv to dítě přijmout. Protože jsem pečovala o toho syna, byla jsem na příspěvku na péči a měla jsem možnost teda kdykoliv přijmout ještě další dítě. Další aspekt byl ten, že jaksi typově jsme si byli podobné, to se taky trošičku zohledňuje, aby to dítě zapadlo jaksi do té rodiny, aby nebylo výrazně na první pohled jiné, takže typově, že jsme podobné. A pak 3. věc, která také byla důležitá, že jelikož jsem předtím pracovala na úřadech, tak se dalo předpokládat, že jí vyřídím všechny ty potřebné věci, které teda bylo nutno potom zařídit, protože to bylo takové s ní trošičku složitější.
Jste si pořád typově podobné?
Já myslím, že ano, že my si hodně podobné. Máme dokonce občanské průkazy ty s těmi fotkami, když jsem ukázala poprvé manželovi, tak se na to díval, jestli jsou to 2 různí lidé, nebo jestli jsme takhle vypadáme stejně. Takže typově si myslím, že si podobné jsme. Slýcháme to teda od mnohých známých.
Já myslím, že je nejvyšší čas, abychom vaši dceru představili.
Tak jmenuje se Kristýnka. Z okolností má dnes zrovna narozeniny. Dnes má 13 roků a je u nás něco přes 9 let.
Vy pomaličku dáváte dohromady knížku, která vyjde pod názvem Cizinečka aneb příběh pěstounského dítěte. A ona, když se vám údajně poprvé představila, vy to tam píšete, tak řekla Tinuša.
Ano, ano, to bylo takové usměvné, to první setkání s ní v tom dětském domově, když jsem za ní přišla, tak vlastně byla to taková chvíle, kdy zrovna měli karneval, myslím, že to bylo na Den dětí 1. června a ona byla nějak bojovně pomalovaná za Indiána, myslím, když ji přivedli. Bylo mi teda řečeno, že mě provede po dětském domově, že mi to tam všechno ukáže, tu vilku. A tak nás potom teda zanechali spolu o samotě. Já jsem samozřejmě s ní chtěla navázat kontakt, tak jsem se jí ptala i na jméno, ale Kristýnka byla v té době tak celkem, jakoby měla období vzdoru, jak mi bylo řečeno. Tak jediné, co z ní teda vypadlo, když jsem se ptala, jak se jmenuje, nebo jak jí říkají, tak akorát vyhrkla to Tinuša. A potom teda mě prováděla po tom dětském domově a nebyla moc přátelsky nakloněná, nebyla moc vstřícná, byla taková pořád jakoby zamračená a neměla o to žádný zájem se seznamovat. Prostě bylo to něco, co jí zrovna ten den asi nepadlo, chtěla teda jiný program, zabývat se něčím jiným, žila asi tím karnevalem, ale nějakým způsobem to proběhlo. Skončilo to teda ještě takovou úsměvnou věcí, že mě zavedla na závěr do suterénu té vilky a tam mě teda zanechala ze slovy já jdu pryč a ty zůstaneš tady. A zmizela. Tím pádem já jsem z toho byla trošku zaskočená, že jsme se takhle jako moc nerozloučili zrovna, ale potom teda následovalo ještě delší období toho seznamování, které už probíhalo trošičku potom i lépe.
Pojďme na ten začátek. Tušila jste s manželem, co je před vámi, když jste se rozhodli, že do vaší rodiny přijmete ještě jedno dítě navíc?
Tak bylo to takové náročnější, jednak i to období, kdy jsme museli splnit všechny podmínky, museli jsme tedy absolvovat celý ten proces schvalování budoucího pěstouna.
Co to je za proces?
Tak je to takový proces, který začíná vlastně podáním žádosti. Předtím si musíte teda sám srovnat v hlavě, jestli je to pro vás ta správná cesta, posoudit svoje možnosti, zdravotní stav, bytové podmínky a tak dále, rodinu, jestli jste schopni poskytnout dítěti lepší rodinné prostředí a pokud si to sám v sobě, tak to uzavřete, že ano. Pak teda je potřeba se obrátit na magistrát města, podat tam žádost se všemi přílohami a potřebnými potvrzeními, což zahrnuje i třeba lékařské potvrzení, výpis trestního rejstříku, výpis z rejstříku exekucí a podobně. A když je všechno teda v pořádku, odevzdáte to tam, tak se zabývá celým spisem paní na magistrátu, která vyhodnotí, jestli teda ten člověk je proto vhodný a postoupí dále spis na krajský úřad.
Jsou to všechno záležitosti, které se dají zvládnout anebo můžou toho žadatele i třeba zabrzdit, než kvůli odradit?
Tak mohou i zabrzdit, ale spíš je to takové, že to chvíli trvá, než se všechny ty potřebné dokumenty a vše potřebná potvrzení a přílohy dají dohromady, než se to paní doloží a pak se tím zabývá už ona. Vyhodnocuje, zda je všechno v pořádku, aby to mohla předat teda dál.
Jak zjistili, že jste opravdu vhodní náhradní rodiče?
Tak následovali ještě další pokračování toho procesu, což bylo na krajském úřadu, kde si pozvou žadatele na pohovor, včetně celé rodiny a potom teda ještě jim nachystají psychotesty, které je potřeba plnit. Dochází se na ně tedy opakovaně a teprve, když shledají, že je celá rodina jaksi připravená na tuto životní cestu, tak získáte teda možnost pokračovat ještě v procesu, na což navazují takzvané přípravy, přípravy pěstounů. Tyto přípravy také trvají delší dobu, jsou opakované. V našem případě to byly rozšířené víkendové pobyty s přípravou pěstounů. Dojížděli jsme na Jižní Moravu do jednoho týlku.
Má člověk trému a strach, aby tím vším prošel, aby ty testy udělal dobře?
Určitě po celou dobu je tam prostě trošičku šimrání, jestli teda všechno bude v pořádku a jestli budeme odpovídat jako vhodní žadatelé.
Vy jste říkala, že jste se do toho museli zapojit celá rodina, tedy i syn, který s vámi stále ještě teď žije, Mirek. Jak reagoval na ten váš nápad s manželem, že budete mít děvčátko?
Tak pro syna to byla dobrá zpráva, byl rád a těšil se. Potom v průběhu toho procesu se nás opakovaně ptal, kdy už to dítě tady bude, kdy už se dočkáme, a myslím, že potom měl radost.
Kristýnka u vás už pár let žije, jací to jsou kumpáni?
Tak oni si velice dobře padli do noty, protože jsou oba tak podobného naturelu, extrovertně založení, takový upovídaní, velice otevření, takže si myslím, že si velice, velice dobře rozumí.
Vy jste v předchozím vstupu mluvila o tom, že ta první setkání s Kristýnkou nebyla úplně jednoduchá, že jste opravdu ten kontakt navazovali dost dlouho. Je ta doba nějakým způsobem třeba omezená? Pozorují vás u toho, že by si řekli, no tak to asi nebude úplně ideální pár?
Proto seznamování je vymezeno 30 dnů, kdy jsme chodili do dětského domova za ní. Brala jsem si ji na vycházky, potom jsme si ji brali domů, na výlety a podobně. Bylo to náročnější, protože ona byla jednak v takovém nějakém vzdorovitém asi období a nebyla nachystaná na žádnou změnu. Nevěděla, co ta změna jí vlastně může přinést, jestli to bude změna k dobrému. Nevěděla, kdo vlastně za ní chodí a za jakým účelem. Protože celé ty téměř čtyři roky prožila v ústavním zařízení. Takže vůbec nevěděla, co se s ní bude dál dít. Tak to bylo docela náročnější, než se podařilo, jak si to v ní zlomit, aby získala k nám důvěru, aby si nás oblíbila a aby chtěla s námi žít.
Uvědomujete si, co to zlomilo, jaký byl ten okamžik, kdy podala tu ruku a řekla, že chce být s vámi?
Ano, ano, přesně si na to vzpomínám. Byl to tenkrát takový pěkný výlet, myslím, že to bylo do Kroměříže, do té podzámecké zahrady se zoologickou, a tam vlastně jsme strávili moc pěkné chvíle a tam nějak prostě k nám získala důvěru až do té míry, nebo si nás oblíbila až do té míry, že opravdu potom při zpáteční cestě v autě jsme poznali, že už začíná nám důvěřovat a mít nás ráda.
A rodina Suchánkových se rozrostla o dalšího člena. Vy v knížce, kterou připravujete k vydání, Cizinečka aneb příběh pěstounského dítěte, mimo jiné píšete, bylo to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Opravdu to je takové idylické ve vašem případě, když jste si domů přivedli malé děvčátko a rozšířili tak rodinu?
Ty začátky byly obtížnější samozřejmě, to celkové zžívání, protože Kristýnka byla trošičku hyperaktivní dítě, temperamentní hodně, takže to bylo trošičku takové náročné, ale posléze během těch let si myslím, že už můžu teď tvrdit, že to byl opravdu velice dobrý krok, že teda jsme jí dali do života, nebo dáváme, protože teprve má těch 13 roků, dáváme jí to dobré rodinné zázemí.
Měli bychom určitě ještě uvést na správnou míru, že vy máte syna Mirka, který s vámi žije, ale ještě jednoho syna, který má už svou vlastní rodinu.
Ano, je to ještě starší syn Tomáš, který má již své dvě holčičky a manželku.
Já to zdůrazňuji proto, že vy už jste zkušená maminka, která zvládla dva kluky. Stačily ty metody, které jste používala při výchově jich dvou na výchovu té Kristýnky, anebo jste na to musela jinak a jdete na to jinak?
Tak jednak jsem měla ty výchovné zkušenosti a když se objevil nějaký problém, se kterým jsem se ještě nesetkala, tak vždycky jsem měla kam se obrátit, protože jsem využívala hojně služeb doprovodné organizace, což v mém případě je ISIS Olomouc, a opravdu kdykoliv jsem něco potřebovala poradit, pomoct, řešit nějakou situaci, vždycky mi vyšli vstříc a mohla jsem přijít a dostala jsem i služby psychologa a podobně.
ISIS sídlí ve stejném domě jako Český rozhlas Olomouc na Horním náměstí číslo 21. Mimochodem, Žaneta a Jiří Smejkalovi byli poměrně nedávno hosty v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc, tak k jejich povídání se určitě můžete vrátit. Jaké byly pro vás ty okamžiky, kdy jste potřebovala tu konzultaci, se kterými jste si třeba fakt nevěděla rady?
Tak většinou to byly nějaké takové problémy ze školy, kdy vznikaly třeba nějaké třenice mezi spolužáky a bylo potřeba to trošku probrat. Stanovit teda mantinely, stanovit ty hranice výchovné, aby věděla, co si může dovolit a co už ne, že například ze spolužáky se nepereme, sladkosti si navzájem nebereme, prostě takové ty základní věci, které většinou děti znají.
Kde podle vás Kristýnka měla ty mantinely?
Ona měla ty mantinely opravdu hodně široké, ještě neměla vůbec zažité nebo neměla prostě nějaké ty hranice, aby si uvědomila, co může a co není vhodné a co je vhodné dělat, jak se prostě chovat mezi těmi dětmi a mezi lidmi.
Jak se na ní podle vás podepsaly ty 4 roky v ústavech?
Podepsali se na ní velice. Byla v takovém stavu citové deprivace, když přišla. Vlastně to bylo dítě, které až dosud celý život, téměř 4 roky, strávila v té ústavní péči. To znamená, ona vůbec nepoznala nějakou individuální péči. Byla vždycky součástí nějakého kolektivu pouze. To znamená, ona neměla vůbec třeba oční kontakt. Když se mluvilo, tak ona nezvedla hlavičku, nepodívala se, odpovídala jenom takovým škubáním hlavičkou. Úplně stejně i na ano, i na ne. Prostě nebyla schopná jakoby komunikovat s jedním člověkem. A byla ještě hodně dlouhá cesta k tomu, aby ona přilnula k nám, jako přilnula k jednomu člověku. Takže byla velmi citově deprivovaná.
Co víte o její rodině, respektive co ví ta Kristýnka?
Kristýnka vlastně se s biologickou rodinou nestýká, tam byla jenom maminka ze začátku, kterou jsme ani nikdy neviděli, ani ona, a Kristýnka byla hned po narození, hned z porodnice, vlastně umístěna do ústavní péče.
Ptá se?
Kristýnka se neptá, my tak nějak přiměřeně věku po celou dobu ji s tím nějak seznamujeme, ovšem ona zas nějak podrobné otázky ani tak neklade, spíš to, co my jí řekneme.
Vy jste Suchánkovi. Je Kristýnka taky Suchánková?
Ano, Kristýnka je Suchánková. V určité fázi po několika letech, kdy u nás byla, jsme tedy zažádali o změnu příjmení, aby tedy měla s námi stejné příjmení a aby dobře zapadla i v tom kolektivu, aby prostě to bylo, že měla stejné jméno jako my.
Chtěla to taky a oslavili jste to?
Chtěla to, i když to byla ještě tak maličká, že to tak nějak výrazně nevnímala, ale určitě byla ráda.
Pozorujete a jakým způsobem, jak se mění její vztah k vám jako k rodičům?
Myslím, že je čím dál pevnější a takový, řekla bych, že ona opouští už nějakou, samozřejmě už před lety opustila nějakou tu deprivaci nebo ty projevy té deprivace, že už je velice, velice přilnutá a projevuje se jako úplně normální běžné dítě, které se narodí do určité rodiny.
Má potřebu o tomto mluvit nebo je to bere už samozřejmě, že je vaše a je to někde potlačeno?
Bere to úplně samozřejmě, že je naše a přijala to velice brzy. Začala nám říkat mami, tati, vlastně ještě jako malička. V tomto vlastně se snažila napodobit asi toho syna Mirka, který stejně tak mě oslovuje maminko, takže ona ho napodobila.
Pěstounství je velký risk a zásah do rodiny s nejistým výsledkem. To je věta, kterou také najdeme ve vaší připravované knižce Cizinečka aneb příběh pěstounského dítěte. A vy to okamžitě začínáte vysvětlovat, aby se lidé nebáli, aby do pěstounství v každém případě šli. Proto taky dáváte dohromady tu knížku?
Ano, cílem vlastně té knížky je seznámit posluchače a čtenáře s pěstounskou péčí, tak jak v naší rodince to probíhalo. To znamená konkrétně u konkrétního dítěte, co jsme zažívali, jaké příhody, jaké problémy jsme museli řešit, všechno, co s tím souviselo.
Kdybyste se podívala do rodinné kroniky, kterou máte s Kristýnkou, kterou píšete už řadu let, tak které okamžiky a z jakého důvodu byste určitě vypíchla?
Píšu řadu let, to je pravda. Začala jsem psát knihu před takovými 6-7 lety, kdy jsem dávala jenom dohromady nějaké svoje postřehy a zkušenosti a zážitky. Ovšem nebylo to na vydání knihy, měla jsem toho málo, bylo to spíš jen tak prostě, abych si zaznamenala některé věci i sama pro sebe. Později jsem se k tomu vrátila vlastně až nyní za covidu, před asi rokem a půl, kdy jsem navázala a sepisovala teda další příběhy, další věci, další vzpomínky, které mi teda uvízly v hlavě. A jejich cílem je přiblížit pěstounskou rodinu čtenářům či posluchačům. Z těch historek, asi z těch radostnějších, tak to byly, myslím, první Vánoce, které u nás prožila, kdy vlastně ona vůbec nevěděla, co to Vánoce jsou, co to znamená, jako nějaký stromeček nebo dárečky, netušila, o co se vůbec jedná. Takže to pro ní všechno bylo poprvé, stejně tak jako mikulášská nadílka, kdy jsem byla překvapená, měli jsme pro ní spoustu dárků přichystaných, ale ona vlastně nevěděla vůbec, co to dárky jsou, a jediné, co jí v té době zajímalo, byl vidět toho mikuláše, toho čerta a anděla, takže neotrhla zrak od okna. No a bohužel zrovna z okolností žádný dlouho nešel, tak jsme se vypravili do města, kde teda samozřejmě na náměstí se to hemžilo tady těmi postavami, takže potom byla už spokojená. Ale byla trochu vystrašená, musím říct.
A jaký první dárek jste jí kupovali, vzpomenete?
Tak to si vzpomínám na jeden dárek, který se mi dala, ty první Vánoce, a nevěděla jsem, jak na to zareaguje. Protože ona ty dárky jako tak neznala, ty věci moc neřešila, spíš jí zajímaly city, lidé. A já jsem se teda rozhodla jí dát svou první panenku ještě z dětství. A trošku jsem teda trnula, co se bude dít, jestli vůbec jí bude zajímat. Ale byla jsem velmi příjemně překvapená, ona rozbalila dáreček a byla nadšená, úplně skákala radostí, pleskala ručičkama, byla velice, velice spokojená, takže takhle to pěkně dopadlo.
A z těch problémových vzpomínek, co se v knize objeví?
Z těch problémových, jedna z příhod je třeba ta, ve které je dobře vidět, ta její citová deprivace, ta citová plochost taková, což znamená, že ona měla jakoby všechny lidi v jedné rovině. Ona nerozlišovala jako nějaký hlubší city k lidem. Prostě u ní to bylo všechno na stejné vrstvě. A když jsme byli třeba na nějaké akci, na nějakém karnevalu nebo nějaké prostě jiné oslavě, tak většinou se zaměřila na někoho, na koho se jakoby upnula. Většinou to byla nějaká mladá slečna a prostě té se celý večer chytila a věnovala a jako byla tak velice nadšená, že si nějakého dalšího člověka pro sebe blízkého jakoby získala. Jednou dokonce, myslím, i oslovovala mami, jsem tam zaslechla. Ale vždycky, když jsme odcházeli, tak okamžitě zapomněla na všechny a prostě šla s námi a ten člověk už pro ní už si ani nevzpomněla.
Abychom tady zdůraznili, že vy žijete samozřejmě v manželství, vy jste si vzali dva to děťátko. Jaký vztah má Kristýnka k vašemu muži, tedy tátovi?
Kristýnka má k němu velice pěkný vztah, což vzniklo hned na začátku. Manžel byl velice natěšený, protože je to jeho první dítě, nemá své potomky, takže velice s Kristýnkou se dobře zžili a mají spolu krásný vztah.
Ptá se Kristýnka na dětský domov, měla třeba někdy chuť se tam jít podívat?
Kristýnka se neptá na dětský domov a někdy, když jedem třeba autem kolem, tak já jí se snažím ukazovat, vidíš, tady zbyla před těmi 9 lety, ale ona o to vůbec jakoby si to nepamatuje a ani nejeví o to zájem.
A máte nějaké vzpomínky, dostanete třeba alespoň nějaké fotografie, aby to nebyla černá díra v jejím životě?
Fotografie z dětského domova přímo nemáme. Možná, že kdybychom si je přímo vyžádali, že bychom dostali. Máme z jejího útlého dětství jenom jednu fotečku a tu jsme získali, myslím, na cizinecké policii, když jsme ji vyřizovali trvalé bydliště. Tam měli něco ve svém archivu, tak něco nám poskytli.
Představujeme vám pěstounku Petru Suchánkovou, která se stará o 13-letou holčičku Kristýnu. Už 9 let jí mají s manželem v pěstounské péči. Také připravuje vydání své knížky Cizinečka a ne Příběh pěstounského dítěte, kterou si budete moci samozřejmě pořídit. Určitě bychom měli zdůraznit, že už příští týden od 6. září proběhne v Olomouckém kraji Týden pro pěstounství 2021 a také Den pro vlastní i náhradní rodinu. Ten se bude konat ve Smetanových sadech v Olomouci 12. září od 9:30 až do odpoledne, takže se určitě zajděte podívat, bude tam bohatý program. Budete tam na místě, Petro?
Zajdu se tam podívat. Ano.
Nakolik jsou důležitá právě pro vás taková setkání a kontakty s jinými pěstouny?
Tak jsou velice důležitá. Jednak člověk tam slyší o tom, jak ostatní se setkávají v podstatě s podobnými problémy a řeší podobné věci, jak se s tím vypořádají v jiných rodinách a člověk si může i popovídat, sdílet svoje zkušenosti a své prožitky, takže je to velice důležité.
Já opět zacituji z vaší knížky, protože já jsem její část měla možnost číst. Tam píšete: Přiznám se, že nejsem zastáncem příliš velkých pěstounských rodin. Shledávám, že pěstounské dítě potřebuje několikanásobně víc pozornosti, péče a výchovy než dítě vlastní. To je váš názor. V čem se vám osvědčil? Proč jste k tomu došla?
Je to pouze můj názor, já jsem spíš zastánce takové té opravdu velice individuální péče, kdy každé dítě má tu maminku možnost mít teda jen pro sebe, kdy jsou, já nevím, 2-3 sourozenci a opravdu ta péče je takto velice individuální.
Přijde vám, že vaše rodina je teď optimální, že to je tak akorát, co se počtu a zápřahu týče?
Ano, my teď jsme vlastně ve 4 s tím, že syn se bude přemístovat do chráněného bydlení a proto bude vlastně u nás místo pro další dítko, které jsme se s manželem rozhodli přijmout. Takže jsme teď v procesu získávání tedy dalšího dítěte.
Jestli můžu být osobní, jaké teď máte požadavky, podmínky, koho byste rádi přijali?
Tak rádi bychom přijali holčičku zase ve věku asi 5 až 7 let, aby byla mladší sestřičkou ke Kristýnce.
Co na to říká Kristýnka?
Kristýnka je velice ráda, nejdřív teda byla překvapená a posléze shledala, že to je velice dobrá zpráva, že se těší. Především, co jí přesvědčilo, bylo, že získá ten synův pokoj pro sebe. Pak propuklo to pravé nadšení.
Musíte plnit všechno to, co jste plnili před přijetím Kristýnky, anebo vás už vedou v kolonce zkušení pěstouni, ti už vědí?
Tak překvapilo nás, že teda musíme opravdu splnit zase všechno, protože přece jenom uběhlo těch 10 let a za 10 let se v životě člověka může mnohé změnit. Takže musíme opravdu absolvovat celý ten proces.
Jdete do toho už tak nějak lehčeji?
No, lehčí malinko ano, tím, že máme vlastně už ty zkušenosti. 9leté zkušenosti, tušíme, co nás může čekat a s čím se můžeme teda setkat a jsme na to trošičku líp připraveni určitě.
Jaké to je být pěstounem?
Být pěstounem je velice krásná věc. Mě to teda osobně velice obohacuje, protože přináší mi to další množství lásky. Já říkám, že to je takzvaná láska, která proudí, to znamená živá láska, kterou zažíváme s Kristýnkou a s celou naší rodinou.
Zvládáte to dobře, všichni, celá vaše rodina, ale u některých pěstounů ten průběh tak idylický být nemusí. Z těch setkání to samozřejmě znáte, z toho povídání. Přesto tvrdíte, že to rozhodně stojí za to a že to má svůj smysl?
Určitě to stojí za to. Pokud teda lidé přemýšlí a zvažují pěstounskou péči, a mají proto ty podmínky, to znamená rodinné zázemí, zdravotní dobrý stav a další teda podmínky, které jsou potřeba splnit, pak neváhejte a jděte do toho, pokud teda máte lásku k dětem v sobě a touhu pomáhat těmto dětem, tak určitě to stojí za to, protože ty výsledky, to je něco krásného.
Podporujeme rozhodně pěstounství v České republice dnes ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a to s naším hostem. Hostem Dity Vojnarové, pěstounkou Petrou Suchánkovou. Děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj rodinný život. Moc pozdravujeme manžela, oba syny a samozřejmě Kristýnku, které přejeme všechno nejlepší a budeme se těšit, že se třeba na setkání v rámci Dne pro vlastní i náhradní rodinu 12. září potkáme ve Smetanových sadech v Olomouci. Mějte se pěkně a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.